557. Կոմ Սմոնտե Քրիստոն մի քարոր ժամիչապ նստեց նրանց մոտ, ամենայն ամբռնադատությամբ խոսելով ամեն ինչի մասին։ Ինչպես մենք արդեն նկատել ենք, նա ծանուտ էր բոլոր ժողովուրդների գրականություններին։ Նրա հյուրասենյակի պատերին գցված մեն մի հայացքը Ֆրանցին ու Ալբերին ցույց էր տվել, որ նա նկարների սիրահար է։ Նրա մի քանի թռուցիկ, այս կամ այն առիթով արած դիտողությունները նրան ապացուցել էին, որ նա անծանոթ չէ գիտություններին։ Նրան ըստ երևույթին առանձնապես հետաքրքրում էր քիմիան։ Երիտասարդները չէին հավակնում Կոմսի հյուրասիրությանը պատասխանել հյուրասիրությամբ։ Նրանք անհեթեթ բան արած կլինեին, եթե ի պատասխան Կոմսի տված ընտիր նախաճաշի նրան առաջարկեին ճաշակել Մաեստրո Պաստրոնիի սովորական կիրակուրները։ Նրանք անկեղծորեն նրան ասացին այդ մասին, և նա լիովին գնահատեց նրանց փափկանկատությունը։ Ալբերը հիանում էր Կոմսուի շարժուձևով, և նրան իսկական ջենտլմեն կհամարեր, եթե նա այդպես գիտուն չլիներ։ Նրան ամենից շատ ուրախացնում էր կարգն ազատորեն օգտագործելու հնարավորությունը։ Նա ակնկալիքներ ուներ իր չքնաղ գեղչկուիներից, իսկ քանի որ նախընթացորը նրանք խիստ պճնագեղ կարգով էին շրջակայում, ապա նա շատ էր ուզում այդ տեսակետից նրանցից ետ չմնալ։ Ժամը 1:30-ին երիտասարդները դուրս եկան հյուրանոցից։ Կարապանի ու սպասյակների խելքին փչել էր իրենց գազանների մորթիների վրայից լիվրեներ հագնել, որի պատճառով նրանք երեկվանից ավելի ծիծաղերի էին դարձել և արժանացան Ալբերի ու Ֆրանցի գովեստին։ Մանուշակի թարամած փնջիկը սրտաշարժ կերպով գլուխը կախել էր Ալբերի մերակի վրա։ Զանգի առաջին զարկը հնչելուն պես նրանք ճանապարհ ընկան Վիա Վիտորիա փողոցով և սլացան դեպի Կորսո։ Երկրորդ շրջանն անելիս նրանց կարգի մեջ թարմ մանուշակների մի փոքրիկ փունջ ընկավ, որ նետվել էր մի կարգից, որի մեջ խեղկատակների զգեսներ հագած կանայք էին նստած։ Ալբերը հասկացավ, որ երեկվա գեղչկուիները իրենց պես զգեսները փոխել են և թերևս պատահմամբ, բայց գուցե միևնույն սիրալ իր մտադրությամբ, խեղկատակի զգես թաքել։ Ալբերը թարամած փունջը փոխարինեց թարմով, բայց շարունակեց հինը ձեռքին պահել, և երբ նորից նրանց կարգին հասավ, այն քնքշաբար մոտեցրեց շուրթերին։ Մի բան, որ ըստ երևույթին մեծ բավականություն պատճառեց ոչ միայն փունջը նետած տիկնոջը, այլև նրա ուրախ ընկերուհիներին։ Կորսո փողոցում ոչ նվազ աշխուժություն էր, քան նախորդ օրը։ Շատ հավանական է, որ սրատես դիտորդը նկատեր, որ աղմուկն ու ուրախությունը նույնիսկ ավելի էին սաստկացել։ Կոմսը մի պահ երևաց իր լուսամուտի առաջ, բայց երբ կարգը երկրորդ անգամ անցավ պալատի մոտով, նա այլևս այնտեղ չէր։ Ալբերի և մանուշակավոր տիկնոջ սիրախաղը շարունակվեց, իհարկե, ամբողջ օրը։ Երեկոյան վերադառնալով հյուրանոց, Ֆրանցը դեսպանատնից ուղարկված մի նամակ գտավ, հայտնում էին, որ վաղը նորին սրբությունը պատիվ կանի նրան ընդունել, ամեն անգամ հրոմում գտնվելիս նա խնդրել էր այդ շնորը և ինչպես միշտ դրտված ոչ միայն բարեպաշտությունից, այլև երախտագիտությունից, նա չէր ցանկանում քրիստոնեական աշխարհի մայրաքաղաքից հեռանալ առանց իր ակնածալից հարգանքը սփռելու առվոտս Սուրբ Պետրոսի փոխանորդի, որը բոլոր առաքինությունների մի հազվադեպ օրինակ է հանդիսանում։ Ուստի խոսք անգամ չէր կարող լինել հաջորդ օրը կառնավալին նրա մասնակցելու մասին, քանի որ չնայած դորին մեծությանը ուղեկցող սրտագին բարությունը, ոչ ոք առանց երկյուղած հուզմունքի չի պատրաստվում ծունկ չոքելու Գրիգոր 16-րդ կոչվող առաքինի ծերունու առաջ։ Վատիկանից դուրս գալուց հետո Ֆրանցն ուղիղ ճանապարհով վերադարձավ հյուրանոց, այնպես անելով, որ Կորսո փողոցի մոտով անգամ չանցնի։ Նա լի էր բարեպաշտ խորհուրդներով և վախենում էր, որ չլինի, թե դրանք պղծի կառնավալի խենթություններով։ 5-10 րոպե անց Ալբերը վերադարձավ։ Նա կատարյալ ցնծության մեջ էր։ Նրա տիկինը նորից հայտնվել էր գեղչկու զգեստով և Ալբերի կարգին հանդիպելով դիմակը վար առել։ Տիկինը չքնաղ էր։ Ֆրանցն անկեղծորեն շնորհավորեց Ալբերին, որը նրա շնորհավորանքներն ընդունեց ամենայն լրջությամբ։ Ալբերը հավատացնում էր, թե մի քանի նշաններից դատելով, չքնաղ անծանոթուհին անկասկած պատկանում է բարձր արիստոկրատիային։ Նա հաստատ որոշել էր հաջորդ օրը նրան նամակ գրել։ Այդ խոստովանությունը լսելով, Ֆրանցը գլխի ընկավ, որ Ալբերը նրանից մի բան է ուզում խնդրել, բայց քաշվում է։ Նա սկսեց հարցուփորձ անել, իր բարեկամին հավատացնելով, թե նրա երջանկության համար պատրաստ է ամեն մի զոհողության։ Ալբերը ստիպեց իրեն խնդրել, ճիշտ այնքան, որքան պահանջում էր քաղաքավարությունը, ապա Ֆրանցին խոստովանեց, որ նա մեծ լավություն արած կլինի, եթե հաջորդ օրը կարգը միայն իր տրամադրության տակ թողնի։ Ալբերը կարծում էր, թե չքնաղ գեղչկուին դիմակը վաղ է առել միայն այն պատճառով, որ ինքը մենակ է եղել։ Իհարկե, Ֆրանցն այնպիսի եսասեր մարդ չէր, որ Ալբերին խանգարեր արկածի ամենաթեժպահին, միարկած, որ խոստանում էր այնքան հաճելի ու շոյիչ լինել, նա լավ գիտեր իր թեթև սոլիկ բարեկամի անպատկառ շաղագրատությունը և չէր կասկածում, որ նա ամենայն մանրամասնությամբ կպատմի իր սիրավեպը, իսկ քանի որ ինքը, շրջելով ամբողջ Իտալիան բոլոր ուղություններով, 3 տարվա ընթացքում նույնիսկ մի աննշան սիրային կապ չէր ստեղծել, ապա դեմ չէր լինի իմանալ, թե դա ինչպես է ստեղծվում։ Նա Ալբերին խոստացավ բավականանալ հանդիսատեսի դերով և ասաց, որ կարնավալը կդիտի Ռոսպոլիի պալացոյի լուսամուտներից։ Ֆրանցն իր խոսքը կատարեց և հաջորդ օրը լուսամուտի մոտ կանգնած նայում էր, թե ինչպես Ալբերը կարգով անցնում ու դառնում է Կորսո փողոցով։ Նա ձեռքին մի մեծ ծաղկեփունջ ուներ, որի մեջ հավանաբար սիրային նամակ էր զետեղված։ Այդ ենթադրությունը համոզվածության փոխվեց, երբ Ֆրանցը հիշյալ ծաղկեփունջը տեսավ մի զմայլելի կնոջ ձեռքին, որ խեղկատակի վարդագույն զգեստ էր հագած։ Ալբերը տուրն վերադարձավ այս անգամ ոչ թե ցնծության, այլ հափշտակության մեջ։ Նա չէր կասկածում, որ չքնաղ անծանոթուհին իրեն պատասխանել է նույն ձևով։ Ֆրանցն ընդառաջեց նրա ցանկություններին, ասելով, թե ինքը հոգնել է այդ ամբողջ իրարանցումից և որոշել է հաջորդ օրը նվիրել իր ալբոմին ու նոթագրություններին։ Ալբերն իր գուշակությունների մեջ չէր սխալվում։ Մյուս օրը երեկոյան նա ներս ընկավ Ֆրանցի սենյակը, ձեռքին մի քարացալ թուղթ թափարելով։ «Տեսնում եք», գոչեց նա, «ասում էի, չէ»։ «Պատասխանել է», գոչեց Ֆրանցը, «կարդացեք»։ Անկարելի արտահայտել այն տոնը, որով դա ասվեց։ Ֆրանցն առավ թուղթն ու կարդաց. Երեքշաբթի օրը, երեկոյան ժամը 7-ին, Վիա դեի Պոնտեֆիչի անկյունում իջեք կարգից և հետևեցեք այն գեղչկուհուն, որ ձեր ձեռքից կխլի Մոկոլետտոն։ Երբ ոտ կդնեք Սան Ջակոմո եկեղեցու սանդուղքի առաջին աստիճանի վրա, չմոռանաք ձեր խեղկատակի զգեստի թևքին մի վարդագույն ժապավեն կապել։ Մինչև երեքշաբթի դուք ինչ չեք տեսնի։ Հավատարմություն և գաղտնապահություն։ «Հա՞, սրան ինչ կասեք, սիրելի բարեկամ», ասաց Ալբերը, երբ Ֆրանցը նամակը կարդաց։ «Կասեմ, որ գործը շատ հաճելի ընթացք է ստանում», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Ես էլ եմ այդպես կարծում», ասաց Ալբերը, «և շատ եմ վախենում, որ դուք ստիպված լինեք մենակ գնալ Բրաչանոյի դքսի պարահանդեսին»։ Ֆրանցն ու Ալբերը առավոտյան հրավեր էին ստացել մասնակցելու հռոմեացի նշանավոր բանկիրի տանը կայանալիք պարահանդեսին։ «Զգուշացեք, սիրելի Ալբեր», ասաց Ֆրանցը, «դուքսի մոտ հավաքվելու է ամբողջ ազնվականությունը, և եթե ձեր չքնաղ անծանոթուհին իսկապես ազնվականուհի է, ապա պետք է որ այնտեղ երևա»։ «Երևա թե ոչ, իր մասին ունեցած կարծիքը չեմ փոխի», ասաց Ալբերը։ «Նամակը կարդացիք»։ «Այո»։ «Գիտեք, թե Իտալիայում ինչպիսի կրթություն են ստանում Մեցոսիտոի կանայք»։ «Մեցոսիտո»՝ այդպես էին կոչում միջին դասին»։ «Այո», պատասխանեց Ֆրանցը։ Ուրեմն նամակը նորից կարդացեք, ուշադրություն դարձրեք ձեռագրի վրա և գոնե մի ոչաբանական կամ ուղագրական սխալ գտեք։ Հիրավի, ձեռագիրը գեղեցիկ էր, ուղագրություն անթերի։ Ձեր բախտը բանում է, ասաց Ֆրանցը, նամակ վերադարձնելով Ալբերին։ Որքան կուզեք ծիծաղեք, որքան կուզեք ծաղրեք, պատասխանեց Ալբերը, ես սիրահարված եմ։ Աստված իմ, դուք ինձ վախեցնում եք, ասաց Ֆրանցը։ Տեսնում եմ, որ ստիպված պիտի լինեմ ոչ միայն առանց ձեզ գնալ Բրաչանոյի դքսի պարանդեսին, այլև թերևս մենակ վերադառնալ Ֆլորենցիա։ Ամենայն դեպս, եթե անծանոթուհիս այնքան սիրալիր է, որքան գեղեցիկ է, ապա ես վճռականորեն հայտարարում եմ, որ Հռոմում կմնամ առնվազն 6 շաբաթ։ Ես Հռոմը պաշտում եմ և բացի դրանից միշտ էլ սիրել եմ հնագիտությունը։ Եվս 2-3 այդպիսի արկած, և ես կսկսեմ հուսալ, որ ձեզ կտեսնեմ արձանագրությանց և գեղեցիկ դպրությանց ակադեմիայի անդամ դարձած։ Հավանաբար Ալբերը կսկսեր լրջորեն քննարկել ակադեմիկոսի աթոռ գրավելու իր իրավունքները, բայց սպասավորը հայտնեց, որ ճաշը պատրաստ է։ Ալբերը երբեք սիրո պատճառով ախորժակից չէր զրկվել, ուստի շտապեց բարեկամի հետ սեղան նստել, պատրաստվելով այդ խոսակցությունը վերսկսել ճաշից հետո։ Սակայն ճաշից հետո զեկուցեցին կոմս Մոնտե Քրիստոյի գալու մասին։ Երիտասարդներն արդեն 2 օր նրան չէին տեսել։ Նրանք Մաեստրո Պաստրինիից իմացել էին, որ նա գործով գնացել էր Չիվիտա Վեկյա։ Նա մեկնել էր նախընթաց օրը երեկոյան և վերադարձել ընդամենը 1 ժամ առաջ։ Կոմսը չափազանց սիրալիր էր։ Նա կամ իրեն զսպում էր, կամ այս անգամ առիթ չէր ստեղծվում խոցող ու դառն մտքեր արտահայտելու, ամենայն դեպս այդ երեկոն այնպիսին էր, ինչպես բոլորը։ Ֆրանցին նա մի անլուծելի հանելուկ էր թվում։ Կոմսն իհարկե շատ լավ գիտեր, որ Մոնտե Քրիստո կղզու իր հյուրը իրեն ճանաչել է, մինչդեռ ինքը իրենց երկրորդ հանդիպման պահից ի վեր բերանից բնավ խոսք չէր թռցրել, թե նրան արդեն մի անգամ տեսել է։ Իսկ Ֆրանցը, որքան էլ որ ցանկանար իրենց առաջին հանդիպման մասին ակնարկել, վախենում էր անախորժություն պատճառել մի մարդու, որն այնքան պատրաստական էր եղել իր և իր բարեկամի նկատմամբ, ուստի նա շարունակում էր նույն այն խաղը, ինչ որ Կոմսը։ Մոնտե Քրիստոն, իմանալով, որ Ֆրանցն ու Ալբերը ցանկացել են Արգենտինա թատրոնում մի օթյակ վարձել և որ բոլոր օթյակները զբաղված են եղել, նրանց բերել էր իր օթյակի բանալին, ամենայն դեպս նա այդպես բացատրեց իր այցելությունը։ Ֆրանցն ու Ալբերն ուզում էին հրաժարվել, ասելով, թե չեն ցանկանում նրան զրկած լինել բավականությունից, բայց Կոմսը պատասխանեց, թե պատրաստվում է գնալ Պալլի թատրոնը և Արգենտինա թատրոնի իր օթյակը դատարկ կմնա, եթե նրանք չօգտագործեն։ Դրանից հետո երիտասարդները համաձայնեցին։ Ֆրանցը սկսել էր կամաց-կամաց ընդունել Կոմսի գունատությանը, որ առաջին անգամ այնպես խիստ զարմացրել էր նրան։ Նա չէր կարող արժանին չհատուցել նրա դեմքի խստատեսիլ գեղեցկությանը, որի գլխավոր թերությունը կամ թերևս գլխավոր արժանիքը գունատությունն էր։ Կոմսն իսկական բայրոնական հերոս էր, և բավական էր, որ Ֆրանցը ոչ միայն տեսներ նրան, այլ թեկուզ մտածեր նրա մասին, որպեսզի անմիջապես նրա մռայլ դեմքը պատկերացներ Մանֆրեդի կամ Լարայի ուսերի վրա։ Նրա ճակատն ակոսված էր կնճիռներով, որոնք ապացույց էին անդադրում ու դառն մտածումների։ Նրա խանդավառ հայացքը թափանցում էր դիմացինի հոգու խորքը, ծաղրող ու հպարտ շուրթերը մի հատուկ երանգ էին հաղորդում նրա ամեն մի ասածին, որի շնորհիվ նրա խոսքերը անջնջելիորեն դրոշմվում էին ունկնդիրների հիշողության մեջ։ Կոմսը հավանաբար արդեն 40 տարեկան կլիներ, բայց ոչ ոք չէր տարակուսի, որ նա կգերազանցեր ամեն մի ավերի երիտասարդ մրցակցի։ Ելրումն այն նմանության, որ կար անգլիացի բանաստեղծի ֆանտաստիկ հերոսների և նրա միջև, նա մեծ հմայքի տեր մարդ էր։ Ալվերը չէր դադարում խոսել այն երջանիկ պատահականության մասին, որի շնորհիվ նրանք ծանոթացել էին մի այդպիսի անգնահատելի մարդու հետ։ Ֆրանցն ավելի զուսպ էր եւ չէր ենթարկվում այն ազդեցությանը, որ շրջապատողների վրա միշտ ունենում է արտասովոր մարդը։ Նա հիշում էր, որ կոմսն արդեն մի քանի անգամ Փարիզ գնալու մտադրություն է հայտնել եւ չէր կասկածում, որ նա իր տարօրինակությամբ, հատկանշական արտաքինով ու անբավ հարստությամբ այնտեղ սենսացիա կառաջացնի։ Մինչդեռ ինքը ոչ մի ցանկություն չէր զգում նրա հետ միաժամանակ Փարիզում լինելու։ Երեկոն անցավ այնպես, ինչպես սովորաբար երեկոներն անցնում են իտալական թատրոններում։ Հանդիսատեսները երգիչներին լսելու փոխարեն իրար հյուր էին գնում։ Կոմսուհի Գն ուզում էր խոսքը կոմսի վրա դարձնել, սակայն Ֆրանցն ասաց, թե ինքը մի շատ ավելի մեծ նորություն ունի հաղորդելու, և ալբերի կեղծ բողոքների վրա ուշ չդարձնելով, կոմսուհուն պատմեց այն մեծ իրադարձությունը, որն արդեն 3 օր շարունակ զբաղեցնում էր երկու բարեկամների միտքը։ Նմանօրինակ արկածները, եթե ճանապարհորդներին հավատալու լինենք, Իտալիայում հազվադեպ բաներ չեն։ Այդ պատճառով էլ կոմսուհին ոչ մի տարակուսանք չհայտնեց և ալբերին շնորհավորեց սիրային արկածի սկզբնավորության համար, մի արկած, որ խոստանում էր այնքան հաճելի կերպով վերջանալ։ Երիտասարդները հրաժեշտ տվին, պայմանավորվելով կոմսուհուն հանդիպել դուքս Բրաչանոյի պարահանդեսում, որի նրավիրված էր ամբողջ Ռոմը։ Մանուշակազարդ տիկին իր խոսքի տերը եղավ, ոչ հետևյալ, ոչ էլ դրա մյուս օրը նա ալբերին կենդանության ոչ մի նշան չցուցանեց։ Վերջապես եկավ երեքշաբթին, կառնավալի վերջին ամենաաղմկալից օրը։ Այդ երեքշաբթի օրը թատրոնները բացվում են առավոտյան ժամը 10-ից, որովհետև իրիկվա ժամը 8-ից սկսվում է մեծ պահքը։ Երեքշաբթի օրը բոլոր նրանք, ովքեր փող, ժամանակ կամ տրամադրություն չունենալու պատճառով տոնահանդեսին մասնակցություն չեն ունեցել, խառնվում են վակխանալիային և իրենց լուման մուծում ընդհանուր իրարանցման ու աղմուկի մեջ։ Ժամը 2-ից մինչև 5-ը Ֆրանցն ու Ալբերը պտույտներ էին գործում, կարգերի շղթայի մեջ մտած և բռերով կոնֆետիներ նետում դեմից եկող կարգերի ու անցորդների վրա, որոնք այնպես ճարկորեն էին ճեղքում անցնում ձիերի, ոտքերի ու կարգերի անիվների արանքով, որ չնայած աներևակայելի հերմշտոցին ոչ մի դժբախտ դեպք, ոչ մի վեճ, ոչ մի թրուդմփոց տեղի չունեցավ։ Իտալացիներն այդ տեսակետից զարմանալի մարդիկ են։ Նրանց համար տոնահանդեսը իսկապես որ տոնահանդես է։ Այս պատմության հեղինակը, որ 6 տարու չափ ապրել է Իտալիայում, չի հիշում, որ որևէ տոնախմբություն խանգարված լիներ այն դեպքերից մեկով, որոնք մշտապես ուղեկցում են մեր տոնակատարություններին։ Ալբերն իրեն ցուցադրում էր իր խեղկատակի զգեստով, ուսին փողփողում էր մի վարդագույն ժապավենահանգույց, որից այրերը մինչև ծնկներն էին հասնում։ Շփոթմունքի առիթ չտալու համար Ֆրանցը գեղչուկի ակուստ էր հագել։ Որքան որ օրը թեքվում էր դեպի երեկո, այնքան էլ աղմուկը սաստկանում էր։ Սալահատակների վրա, կարգերի մեջ, լուսամուտների առջև չկար մի բերան, որ լուր մնար, մի ձեռք, որ անգործ լիներ։ Դա հիրավի մարդկային մի մրրիկ էր գոյացած գոչյունների որոտից և կոնֆետիի, դրաժեի, ալյուրով լցված ձվերի ու ծաղիկների կարկուտից։ Ժամը 3-ին Պիացո դել Պոպոլոյում և Վենետիկյան պալատի մոտ միաժամանակ հնչած կրակոցների ձայնը, այդ վայրի աղմուկի միջից հազիվ լսվելով, ազդարարեց ձիարշավի սկսվելը։ Ձիարշավը, ինչպես և մոմահանդեսները, կառնավալի վերջին օրվա պարտադիր արարողությունն է։ Կրակոցների ձայնը լսվելուն պես կարգերն ընդհանուր շղթայից դուրս եկան և ցրիվ եկան մոտակա կողնակի փողոցներում։ Բոլոր այդ տեղաշարժերը, ի դեպ ասած, կատարվում են զարմանալի ճարպկությամբ և արագությամբ, չնայած որ ոստիկանությունը բնավ հոգ չի տանում տեղերը նշելու կամ շարժումը ղեկավարելու մասին։ Հետիոտ են անցորդները կիպ կպան պալատների պատերին, սմբակների դոփյուններ ու սրերի շաչյուններ լսվեցին։ Հրացանակիրների միջոկատ յուրաքանչյուր շարքում 15-ական մարդ Հողոցի լայնության մեկ ծավալվելով, քառատրոպ արշավեց կորսը փողոցով, այն մաքրելով դիարշավի համար։ Երբ ջոկատը հասավ Վենետիկյան պալատին, նոր կրակոցների ձայն ազդարարեց, որ փողոցն ազատ է։ Նույն րոպեին խլացուցիչ մոլեգին աղմուկի ներքո 300,000 հանդիսատեսների գոչյուններից ու իրենց կռնակների վրա ոստ-ոստող երկաթյա փշերից գրգռված, ըստ վերի պես սլացան անցան 8 ձիեր։ Շատ չանցած, Սուրբ հրեշտակի ամրոցից թնդանոթային 3 կրակոցներ լսվեցին։ Դա նշանակում էր, որ հաղթել է 3-րդ համարը։